Tsenolo kgaolo ya boraro.
Kwalela mo engelo wa putego ya ka saradise ore. Yo ona le miwa e supa ya modimo le dinale di tsedi supang u bua jana are.
Ke itse ditiro tsa gago gore o na le ina la gore o a phela. Mme tota o supe. Thanya o tiise ba ba setseng. Ba ba gaufi le go swa. Gonne ditiro tsa gago ke fitletse di sa tlala fa pele ga modimo wa me. Jaanong he, gakologela ka fa o amogetseng, wa utlwa ka teng, o ele tlhoko, o be o sokologe. Fa o sa itise jaanong, ke tlatla jaaka legodu. Mme ga o kitla o itse nako e ke tla go welang ka yona. Le gale o na le maina a sekae mo saredise a ba ba sa kgotlelang diaparo tsa bone. Bao ba tla tsamaya le nna ka diaparo tse di tshweu, ka gonne go ba tshwanetse. Yo o fenyang o tla apesiwa jalo diaparo tse di tshweu. Ga nkitla ke phimola leina la gagwe mo bukeng ya bophelo. Mme ke tla ipolela leina la gagwe fa pele ga rre le fa pele ga baenkgele ba gagwe.
Yo o nang le tsebe a utlwe se mowa o se rayang diphuthego.
Kwalela moenkgele wa phuthego ya kwa Philadelphia ore. Yo boitshepo yo bo amaruri yo tshotseng selotlele sa ga Dafita yo a reng a bula go se nne ope yo o ka tswalang, yo a reng a tswala go se nne ope yo o ka bulang o bua jaana a re.
Ke itse ditiro tsa gago, bona, ke go neile lobati lo lo bulegileng fa pele ga gago, lo lo sa kakeng lo a tswala ke ope, ka gonne o na le thata e nnye, mme o sigeditse lefoko laka, wa seka wa itatola leina laka. Reetsa, ke go naya bang ba phuthego ya ga Satane ba ba ipitsang ba Juda. E tswe e se bona. Mme ba a aka, bona, ke tla dira gore ba tle, ba obabele fa dinaong tsa gago, ba lemoge gore ke go ratile. E re ka o bolokile lefoko le le reng o tshwarelele mo go nna, le nna ke tla go femela ka nako ya thaelo, e tla welang lefatshe lotlhe gore go raelwe ba ba agileng mo go lone. Reetsa, ke tla akofa ke tla. Tshwara se o nang naso gore go se nne ope yo o amogang serwalo. Yo o fenyang ke tla mo dira pilara mo tempeleng ya modimo wa ka. Mme ga a kitla a tlhola a tswa teng. Ke tla kwala leina la modimo wa me mo go ene le leina la motse wa modimo wa me. E bong Jerusalema yo mošwa. Yo o fologang mo legodimong kwa modimong wa me. Ke be ke kwala leina la me le lešwa mo go ene.
Yo o nang le tsebe a utlwe se mowa o se rayang diphuthego.
Kwalela moengele wa phuthego ya ka Laodikia ore, yo e leng Amen, mosupi yo boikanyo wa boammaaruri, mosimolodi wa lobopo lwa Modimo o bua jaana a re.
Ke itse ditiro tsa gago gore ga o tsididi, ebile ga o bolelo. E kete o kabo o le tsididi gongwe o le bolelo. Jaanong ka o le bothito fela, o se molelo le e seng tsididi, ke tla go kgwa ka molomo wa me, gonne o a re o mohumi, o humile, ga o tlhoke sepe. Mme o sa itse gore o mmogisege, o tlhomola pelo, o tletse le huma, o se fofu, ga o a ikatega. Ke go gakolola gore o reke gouta mo go nna e itshekisitsweng ka molelo gore o tle o hume, le diaparo tse di tshweu gore o tle o apare. Mme ditlhong tsa bo sa ikatega jwa gago di seka tsa seloga. Le setlhare sa matlho go itlotsa matlho gore o tle o bone. Botlhe ba ke ba ratang ke a ba kgalemela, ke a ba watlhaya. Ka moo he, nna matlhagatlhaga o tlhabologe. Bona, ke eme fa mojako, ke a konyakonya. Fa motho a utlwa lentswe laka, a ba a bula lobati, ke tla tsena kwa go ene. Ke ja selale lo naye le ene le nna. Yo o fenyang ke tla mo naya gore a nne le nna mo sedulong sa ka sa bogosi, jaaka le nna ke fentse. Ke ntse le rre mo sedulong sa gagwe sa bogosi.
Yo o nang le tsebe a utlwe se mowa o se rayang diphuthego.